Qalampirdan gapiramiz. Bugun 15 aprel kuni Qudusdagi Al-Aqso masjidida muqaddas Qadamjo hududiga kirgan Isroil politsiyasi va falastinliklar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Falastin Qizil yarim oy qutqaruv xizmati voqeada 59 nafar falastinlik yaralanganini bildirdi. Masjidni nazorat qiluvchi Islom jamg'armasi Isroil politsiyasi musulmonlar masjidiga tong ochishidan oldin namozxonlar bomdod namoziga yig'ilgan paytda kirganini ma'lum qildi deb xabar berdi va Axborot agentligi. Qayd etilishicha Isroil harbiy rezina o'qlar, shovqinli bombalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazlardan ochni boshlagan. Falastinliklar bunga tosh otish bilan javob bergan. Isroil rasmiylari voqea yuzasidan hozircha izoh bermagan. Iordaniya tashqi ishlar vaziriga Isroil politsiyasining bosib olingan Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidiga bostirib kirishining eng keskin tarzda qoraladi. Iordaniyaning Petra axborot agentligi xabariga ko'ra, Iordaniya tashqi ishlar vaziriga rasmiy vakili Haysem Abulful Tel-Avivni keskin tanqid qilgan. Abulfulning aytishicha, politsiyaning musulmonlar ziyoratgohi hududiga bostirib kirishi va namozxonlarga hujum qilishi xalqaro huquq normalarini qo'pol ravishda buzish hisoblanadi. Iordaniya rasmiysi Isroil rasmiylarini Al-Aqso masjididan politsiya va maxsus kuchlarni zudlik bilan olib chiqishga chaqirdi. Abulfulning aytishicha, Al-Aqso masjidi atrofida keskinlik kuchayishi xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumot uchun, Quddusning Al-Aqso masjidi musulmonlarning birinchi qiblasi hisoblanadi. Mutaassib yahudiylar ziyoratgoh Shoh Sulaymon maqbarasi vayronalari o'rnida barpo etilgan deb masjid hududiga tez-tez bostirib kiradi. Isroil va Iordaniya o'rtasida 1994-yilda tuzilgan kelishuvga binoan Al-Aqso masjidi Quddus Islom jamg'armalari boshqarmasi tomonidan boshqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.